Модель себе вчера на концерту.
Не, не знаю, какое было.
Откуда они со стрегой чая?
Шит, кто был перед скупина?
Эли губы са били вицелия повезаны на синтичей са шпилали чиску дабста.
Чудо?
Я чиску дой, по в лету креслин из ними отпел дружбено критично приритба мале террасе.
Правы, сашта?
Не, не, Нянкович и Боба е тоже, тут губы.
Но, но, ты как концерт еще дергать пил?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiju Študent.
Oh, Kanye West, danes znan le kot Ye, po izidu dolgo pričakovanega lanskega albuma Donda začenja novo fazo svoje ekscentrične karijere. To obeležuje z izidom Stem Playerja, Kanjevega osebnega glasbenega predvajalnika, ki je v zadnjih dneh ob mnogokaterih kritikah ponovno požil veliko pozornosti. Po jeju naprava nudi popolnoma nove načine doživljanja glasbe in obenem vodi k pretresu monopola glasbene industrije, specifično platform za pretakanje glasbe, ki ustvarjalce oberačijo z nizkimi profitnimi deleži.
Templar je oblike in barve zaobljenega kamna, nič večjega od dlani. Uporabniku naj bi omogočal, da izolira posamezne dele komada, jih spreminja po lastnih željah in s tem preoblikuje že prej obstoječe skladbe. Naprava vključuje tudi odzivanje na dotik in številne podobne tehnološke bombončke, ki pa žal slabo zakrivajo dejstvo, da Stem Player ni nič kaj več kot glorificiran MP3 predvajalnik. Manjkajo mu namreč najosnovnejši umestniški elementi, kot sta zaslon ali sploh možnost vedeti, kateri komad se predvaja. Cilj tega umestniškega minimalizma je intuitivni dizajn, a v praksi kaj hitro vodi do zmede. Za ta dokaj skromni kos tehnologije, ki ga je razvilo startup podjetje Kano Computing v Londonu, pa umetnik računa kar 180 evrov.
Visoko ceno predvajalnika naj bi med drugim opravičevalo dejstvo, da je edini medij, na katerem je Kanye izdal ploščo Donda 2, ki je nadaljevanje lanske uspešnice. V nasprotju s prvo Dondo se njena naslednica srečuje z ostro kritiko in očitki o umetnikovem stagniranju. Možnost remiksanja posameznih delov skladb s Stem Playerjem je še posebej prilagojena prav temu albumu in čeprav je možno vanjo vvoziti glasbo nasploh, se pri drugih posnetkih naprava srečuje s problemi. Podobno kot številni že obstoječi računalniški programi, uvožene komade samodejno razstavi na posamezne dele oziroma steme, a podpira največ 4 nivoje in hkrati nudi le skromen nabor osnovnih efektov, kot sta feedback in zankanje. Prav tako lahko uporabnik svoje komade na predvajalnik naloži, konfigurira ali odstrani le prek Stem Player spletne strani, pomnilnik pa je omejen na pičlih 8 GB spomina. Skratka, Stem Player naredi vse, kar omogoča že tudi desetletje stara mikserska tehnologija, a znatno slabše in za vrtoglavo ceno.
Pri naštevanju vseh pomankljivosti Stem Playerja je napravo težko imeti za kaj več kot parodijo ali v najboljšem primeru marketinški spektakel glasbenika. Če ga Kanye dojema kot poskus preoblikovanja glasbene industrije, se Stem Player spotika ob preprostem dejstvu, da razen glasbenikovega imena ne ponuja ničesar, kar bi upravičilo njegovo ceno. Poleg tega enostavno ne more predstavljati konkurenčne alternative pretočnim storitvam, saj ima poleg navite cene tudi že iz izhodišča popolnoma drugačen namen in finančni model. Posamezni glasbeniki bi prek Kanjevega predvajalnika svojo glasbo nudili na že dolgo prežvečen plačaj na komad način, vendar je ta obenem arhaičen in dovzeten za iste pomankljivosti, ki format spremljajo od nastanka. Naprava za ustvarjalce tako predstavlja le zelo drago igračko, ki emancipatorni potencial nudi zgolj kot reklamo.
Res je, da imajo glasbeniki od pretočnih storitev smešno nizek izkupiček. Stem Player se kot alternativa baha z novo obliko trženja glasbe in načinom, kako lahko glasbeniki vzamejo svoje delo nazaj v lastne roke. A kot distribucijska platforma ne ponuja ničesar novega. Kanye je Dondo 2 za zdaj ponudil izključno na predvajalniku, kar je tudi razlog za veliko prodajo naprave in kaže na popolno odvisnost uspeha stemplayerja od Kanyetove osebne znamke, saj bi ta le težko preživel kot samostojni produkt. V najboljšem primeru bo izdelek operiral kot bivša iTunes trgovina, s to razliko, da 180 evrov pobere Kanye, na to pa nas čakajo še provizije za posamezne nakupe, o podrobnostih katerih seveda še ni podatka. V najslabšem primeru se bo stemplayer kaj kmalo izkazal za precenjen artefakt, ki bo pozabljen takoj, ko bo izgubil svojo uporabnost za Kanyetovo marketinško divizijo.
Za kratek oddih bomo poslušali komad z Donde 2 z naslovom Lord Lift Me Up, ki ga lahko za slabega 200 taka po želji zmiksate na stemplayerju.
Strings of charge, that's Bluetooth, that's who two stars are.
Now, what's new?
Japonski kitarist in skladatelj Tatsuro Murakami je včeraj pri založništvu Ross Records digitalno izdal album The Sound of Living Things. Tatsuro, ki živi med Tokijem in Sao Paulom, se že od leta 2014 ukvarja z brazilsko glasbeno zapuščino in poleg ambientalnih projektov ustvarja glasbo za filme in umetniške inštalacije. Podobno kot pri prejšnjih ploščah, ustvarjalec na The Sound of Living Things križa japonsko glasbo in brazilske melodije z uporabo električne ter akustične kitare, sinta in analognega teremina. Na tokratni izdaji vsak komad temelji na glasbenikovem vtisu pokrajine. Z albuma bomo poslušali skladbo Lost in Buenos Aires.
Svaštarnico je pripravil Vid.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.